zvířata. Právě začíná poslední květnové vydání pořadu Máme rádi zvířata, které pro vás připravil Martin Hlaváček. Nejdříve, jak jsem před měsícem slíbil, budeme pokračovat v povídání o stavbě rybníka Ružumberk. Dalším tématem bude myslivecká historie se zaměřením na jih Čech a u tohoto tématu zůstaneme i v rozhovoru o tom, že červen je velmi důležitý měsíc pro myslivce. A ještě využiji vzpomínky pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který se ovšem tentokrát rozepsal o svém rybářském úlovku. Teď už vám přeji příjemný poslech. Před měsícem jsme v seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři začali mluvit o stavbě největšího rybníka u nás, Ružumberka. Jakub Krčín se v roce 1584 rozhodl, že postaví pod Třeboní velký rybník, a to už s úmyslem, aby byl opravdu největší v tehdejším Českém království. Je největší doposud, ale kdysi byl ještě daleko větší. Pokračuje Václav Rameš, ředitel Třeboňského archívu.
Ten rybník byl schopen pojmout až 50 milionů kubických metrů vody a ta výměra měla údajně 1050 hektarů. A zajímavou zprávu máme z toho prvního napuštění, která vlastně ukazuje tu rozlohu. Tehdy vyrazili foromani, jak byli zvyklí, s těžkými vozy směrem z Hradce Jindřichova do Třeboně a oni najednou zjistili, že je na cestě voda. Takže svou obvyklou trasu museli změnit a jeli přes Lomnici a Lišov, což byla tedy pořádná zajížka. Z toho vidět, jaký byl stav komunikací u nás a co ta voda všechny obsáhla. Moc hlíny totiž tam tehdy ještě nestál. Ružumberk byl skutečně obrovský. Sousedil na západě stejně jako dnes se Zlatou Stokou a Kaňovem, tam je údajně nejkrásnější jeho místo. Voda sahala až k hradbám Třeboně, nesou zde Mokrá Luka a jak již bylo řečeno, i ta cesta do Stráže byla pod vodou. Tam potom tím směrem sahala voda až k samotě Holičky. Takže ten velikán Ružumberk skutečně svému tvůrci ani jménu rozhodně ostru neudělal a Krčín mohl být spokojen. Skutečně krátce potom z ružumberských služeb odešel a usadil se na svém statku a zemřel v roce 1604.
Z tohoto všem je už také patrné, že pochopitelně vývoj rybníka Ružumberk pokračoval dál.
Takový rybník potřeboval údržbu a různá vylepšení, tak jak je staletí přinášela, jak se objevovaly potřeby. Hráz byla později zpevněná kamenným tarasem, který nahradil ten původní Krčínův dřevěný. Byly zde dva hrazené splavy, jako bezpečnostní přelivy již tehdy, které byly postaveny na východním a západním konci hráze. Nám se dochoval přeliv na východním konci hráze. Do roku 1915 měl Ružumberk 20 výpustných trub v 6 vazbách. Jmenovali se Stezka, Hluboká, Samice, tam měla 3 trouby na velkou vodu, až k vypouštění před výlovem Sádecká o 2 troubách, prosádky pod hrází, Potěšilka o 3 troubách, o té jsme si již vyprávěli, ta zásobovala níže ležící rybníky Potěšil, Flughaus a prakticky celou nadějskou soustavu rybníků. A konečně Adolfka, podle Adolfa Schwarzenberga, ta byla doplněna v roce 1870, vylepšena o 6 nových trub. Ta měla odvádět pryč vodu z Lužnice, tak, aby tekla mimo loviště při výlovech. A dnešní hlavní výpust, ta byla postavená v letech 1916 až 18 na místě původní Krčínovy základové výpusty, které se nazývala Hluboká. Ta má 2 po vodě se rozšiřující kanály, když jsou hrazeny litinovými lopatami. A tam v pravé přední části zdiva výpusti je odběr na vodní elektrárnu, kterou tam můžete vidět ještě dneska pod hrází. Ta elektrárna je také zajímavá, je to velice technicky dokonalá památka, má 2 Francisovy turbíny a instalovaný výkon 240 kW.
Pojďme si tedy připomenout, jak je to dnes s plochou rybníka Ružumberk.
Plocha Ružumberka se udává ve 2 parametrech, jednak katastrální plocha, ta je v současnosti přibližně asi 700 hektarů a potom vodní při hospodářské úrovni hladiny pak těch 490 hektarů více či méně. Rozdíl je ve prospěch takzvané retence, kde by se měly transformovat velké vody. A samozřejmě, že 200 hektarů nepostačuje, vždyť při velkých stoletých povodních činí zátopa rybníka více jak 2000 hektarů. Takže tehdy rybník zadržuje 500 až 700 milionů metrů krychlových vody.
Pojďme na hráz rybníka Ružumberk, tam je taková zajímavá věc, protože je tam pomníček. Proč?
Ten pomníček stojí na místě, kde byla dříve zmiňovaná výpust Samice a označuje to místo kovový krucifix na kamenném podstavci, který je zajímavý, že jsou na něm vyryty tři do sebe zakleslé ryby, jsou to kapři. Ten pomníček připomíná jednu tragickou událost, která se pod hrází odehrávala při výlovu v polovině října roku 1846. Tehdy se zde poprali rybní strážci a pytláci. No a jeden pytlák při této rvačce zemřel. Lidé samozřejmě vinili z jeho smrti rybáře, ale pitva nakonec ukázala, že pytlák ze strachu nebo z napětí zradilo srdce. Nicméně se dodnes nad pomníčkem říká, že zde byl ubit pytlák pro tři kapry. Což to je síla pověsti, že to se nedá vyvrátit nijak.
Takže to bylo asi největší dílo Jakuba Krčína, alespoň co do rozlohy, ovšem samozřejmě kromě tohoto rybníka vystavěl Jakub Krčín z Jelčana Sedlčan i další rybníky, o kterých jsme zatím nemluvili.
Krčín vybudoval i řadu menších rybníků pro odchov násadových ryb k větším stavbám, které se nemohou rovnat sice Rožumberku, ale patřil k ním například rybník Staviště u Stříbřece, který Krčín vybudoval po roce 1577, když Rožumberkové získali strážské panství pro sebe. Ale co bylo důležité u Krčína, že on si všímal i, můžeme říci, to odkazu svých předchůdců a povýšil hráze největších štěpánkových rybníků. Značně tím rozšířil jejich vodní plochu. Tady právě jsou velké spory o tom, jestli to bylo pro rybníky dobře nebo špatně, ale to je otázka pro odborníka nebo pro chovatele ryb. K těmto velkým štěpánkovým rybníkům patří především rybník Dvořiště, který zvětšil. Dále rybník Záblacký, Horusický, Kocířov a Opatovický, vesměs rybníky, o kterých jsme již hovořili. Jeho význam pro ně, pro celé to rybníkářství tady je bezesporu obrovský a musí to uznat všichni ti, kdož mu z různých důvodů nefandí a najdou se i tací.
Myslím si, že je to zřejmé, protože v jeho časech v podstatě vyvrcholil takový ten stavební rybníkářský Jakub Krčín vlastně navázal na Štěpánka Netolického, na Rutarda, soustavy, které už byly, tak zdokonaloval, zvětšoval, upravoval rybníky. I když třeba, jak jsme o tom hovořili, rybník Rožumberk je v dnešní době menší, tak pořád je to obrovský velikán, stejně tak jako další svět Opatovický.
Z tého práce vlastně je vidět, jakou měl odvahu. Protože on na rozdíl od svých předchůdců si troufl stavět rybníky na místech, kde do té doby se o to nikdo ani nepokusil, kde byly jenom bažiny, mokřiny, terén pohyblivý a které do té doby ležely zcela bez užitku a navíc ani tu krajinu tady nijak nezlepšovali, bylo tady množství komárů ještě větší než teď. Takže ale to bych řekl, že bylo v Krčinově povaze trumfovat všechny, být lepší a dokázat, že zkrátka, co on řekne, se musí stát. Zase na druhé straně díky tého tvrdé povaze, jak k sobě, tak i ostatním, ty rybníky dneska stojí. Jsme říkali, že on postavil mnoho hlavních rybníků, ale nejenom to, některá ta povrchní hodnocení sice o něm hovoří jako o megalomanovi, i když jsme řekli, že povodně to vyvrátili, že postavil hladové rybníky, kde se rybám velice těžce žilo a úlovky tam byly mizerné. Narážejí ty lidé na fakt, že například ten rybník Rožumberk je na výchovu ryb příliš velký a proto hladový. No ale zase musíme říci, že ten Rožumberk nebyl přeci postaven jako chovný rybník. Řekli jsme si, že to je přehrada. Přehrady nejsou proto, aby byly určeny chovu ryb. Musíme také vidět druhou stránku, že on postavil mnoho menších nádrží, komorových rybníků, trdelníků, výtažníků i sádek. Takže ať už měl povahu, jakou chtěl, ať stavěl stavby obrovské, tak uskutečnil v čehošem se jeho předchůdců mohlo jenom zdát a on to vlastně dokončil všechno do toho závěru, který dneska my obdivujeme.
Tady zase narážíme samozřejmě na jeho nepříliš dobrou pověst, jak k ní vlastně přišel.
Ono se povídá, že řeči se vedou a voda teče, ale také se říká, že na každém šprochu je pravdy trochu. A také není dobré vidět asi Krčína z hlediska našeho života, našeho pohledu, protože život těch našich předků, viděný naší morálkou, víme-li ještě, co to slovo znamená, je velice složité. Uvědomme si, že Krčín žil v době renesanční, v době, která vnímala naplno krásu, žila požitkem, láska, dobré jídlo, pití, zpěv. Doba, kdy leccos bylo povoleno a nad mnoha věcmi se zavřely oči. Bylo to přirozené, byl to šlechtic, mohl se leccos dovolit. No a teď si vezměte, že přesto má v této k těmto pokleskům schovývavé době Krčín pověst násilníka, prostopášníka, hrubého frejíře se vším, co k tomu patří. Asi vinu na špatné pověsti nesl nepochybně jeho prostopášný způsob života, On hodně pil, ruku v ruce s tím proháněl každou dostupnou sukni a asi ne bez příčiny její kronikář Rožumberský Březan označil dokonce ve své kronice jako dvořenína Venušina. Což mohla být poklona, ale u Březana ne, protože to byl tvrdý asketa. Takže Krčín měl dobré místo, byl urozeným člověkem a mohl si ledacos dovolit. Jenomže i jeho způsob života byl i pro jeho dobu, i pro něho dost nákladný. Byl dobrým počtářem a tak si rychle spočetl, že by to mohl vyřešit sňatek s bohatou nevěstou. Ono se to tak dělá i dneska někdy. Pokud možno, aby byla ta nevěsta v letech už trošku. Takže jak vymyslel, tak i učinil. On to byl bezesporu dobrý počtář a strateg, to jsme viděli, ale tady se asi pořádně přepočítal. Bylo mu tehdy 31 let v rozpuku mládí a síly a v Krumlově roku 1566 se tedy oženil. Vzal si za ženu Dorotu Slepičkovou z Radkovic a tadle přírodních zákonů už měla léta svého života, ta nejlepší léta za sebou. Alespoň Krčín si to myslel. Nikdo dneska už neví, zda mu šlo jenom o peníze, či o rybníkářské plány jejího zemřelého manžela, to bylo také důležité určitě, ale jisté je, že manželství se vůbec nevydařilo. Hlavním problémem a největší chybou tohoto manželství bylo podle Krčína, že trvalo příliš dlouho. Sám o tom napsal ve své rýmované kronice. Za své služby nebohý má tu odměnu, musí v tom trvat i do vůle boží, pokud pán Bůh z něho toho břemene nesloží. Břemene myslel pochopitelně svou manželku. No ale nakonec se přece jenom dočkal, manželka zemřela 15. září roku 1587. Ovšem, když tedy to břemeno, jak ji nazval, po 21 letech schodil, bylo mu už 53 let.
Dal by se říct, že se mu to možná trochu vymstilo, ta jeho povaha. Samozřejmě to, co jste říkal, nasvědčuje tomu, že to pochopitelně nebyl asi žádný příkladný život manželský.
To asi nebylo vůbec manželství, tak bych to ani nenazval, protože ten si dělal, co chtěl, zkrátka ona si mohla akorát stěžovat. Jedna aféra stíhala druhou, on skutečně nenechal jednu sukni na pokoji, vdaná, svobodná, všemu bylo jedno. Takže měl opravdu aféry, o kterých bychom mohli vyprávět několik pokračování. Také rostl zástup těch potrefených manželů, kteří těžko mohli dokázovat nevěru svých žen a toto Krčínovo vytláctví, ale protože rožumberský regent neměl dobrého vychování, to opravdu neměl a v opilství i bez něho urážel mnoho lidí a napadal a často se rval, takže ta pověst byla opravdu nevalná, manželský život neuspokojivý a dokonce i do umravňování jeho života se vložil Vilém z Rožumberka, když mu Krčína jednoho večera málem zabili v nějaké rvačce. Naštěstí příroda, která má svá neúprosná pravidla, zavinila, že Krčín se také postupně uklidnil jako každý bouřlivák a po smrti své ženy příliš dlouho neváhal a vstoupil ve stav manželský znovu. Měl k tomu pádný důvod, on chtěl syna. A tak si vybral velice rychle mladičkou dceru hradeckého hejtmana Jana Zelendara z Prošovic a s tou také 6. listopadu roku 1588 oslavil svatební veselí. Nevěsta byla pěkná a o 30 let mladší, ne-li více. A tak se vše v Krčínově manželství jakoby otočilo. Nyní měl nejlepší léta pro změnu za sebou Krčín a přestože se snažil, syna už nesplodil. Ale protože se snažil asi hodně, tak přivedl s manželkou na svět 6 zdravých děvčat. Ale pán Bůh asi usoudil, že za svá alotria si syna nezaslouží.
Co kdyby byl po něm? Možná dobře, možná ne. Vraťme se ale k jeho, řekněme, profesionálním schopnostem stavařským, ale nejenom stavařským, řekněme hospodářským.
Ano, on se musel dnes a denně rozhodovat, co a jak zařídit nejenom na těch rybničních stavbách, ale musel především zajistit pravidelný přísun peněz pro svého pána Viléma z Rožumberka. Nejvyšší šlechtic země hned po králi měl náročný program, takže ty peníze opravdu potřeboval. Když se začteme do starých archivních účtů, zjistíme, že se skutečně staral o to svěřené hospodářství dobře. Měl takové heslo, cokoliv konáš, konej moudře a hleď na konec. Především poslední verše, těch se určitě držel do puntíku, zajímal je opravdu jenom výsledek a méně již způsob a cesta k němu vedoucí. Byl tvrdý. Ale říká se, že zbytečně neublížil a také zbytečně ale nekonal žádné dobrodění.
Měl vlastně on nějaký systém hospodaření, nebo v čem vlastně spočívalo to jeho řízení tak rozsáhlého dominia a vlastně úspěšné řízení?
Já myslím, že on měl velice moderní, bychom řekli z našeho pohledu, postupy. Neustále přemýšlel a vylepšoval ten systém hospodaření, aby skutečně z těch hospodářských celků přicházelo co nejvíce peněz a měl i systém kontroly. On se snažil především kontrolovat toch peněz, které přicházely. A tak roku 1580 zřídil na Krumlově buchhalterii, jak se tomu říkalo, šlo o účtárnu. Dá se říct, že to byl černý rok pro mnoho úředníků. Do čela té účtárny postavil sám sebe a díky tomu kontroloval všechny ostatní velice jasně a přehledně. Mnohé úředníky tak dokázal odstřihnout od jejich dosavadních tučných příjmů, které si brali z vrchnostenských platů. A měl naprostou pravdu v tom, když tvrdil, že mnozí úředníci Viléma z Rožumberka doslova do písmene dřou a nestydatě okrádají. Také proběhlo několik soudů až v Praze. Ve svých zprávách potom panu vladaři o tom překrásnou starou češtinu mnohokrát psal, jak se hospodaří a jak je okrádán. Samozřejmě zase tím narostl další zástup nepřátel a mnoho zlé vůle. A další, co Krčí nesnášel, to byla lenost a lajdáctví. Sám totiž byl člověkem velice pracovitým a důsledným, a tak není divu, že ho někteří úředníci v tomto směru, méně zdatní úředníci většinou, přiváděli doslova k šílenství. V jednom listě si stěžuje a barvitě si stěžuje, že řada z krumlovských úředníků na místo platné práce zná jenom výmluvy a k dílu se staví velice lačně. Doslova napsal: opravdu bychom s nimi málo nahospodařili. Pěkně se umí postaviti, lahodně promluviti, ba i jiné tuším nemálo hyzditi, což znamená pomlouvati, ale svých nedostatků nevidí. Naposledy nějaký špadrnáčky toliko se vymlouvají. Zdá se mi, že je dosti zahaleču při dvoře vaší milosti. A nakonec vše shrne do překrásné věty. A co více jí bývá písařů, tím nechutěji počtové se vyřizují. A to se prosím psalo datum léta páně 1584.
Tím jsme v podstatě ukončili povídání o nejslavnějších dobách starého českého rybníkářství. Pomalu začalo 17. století, které ovšem rybníkářství příliš nepřálo, ale o tom až za měsíc. U historie ještě zůstaneme, protože jsem vám slíbil druhou část povídání o historii myslivosti. S docentem Vladimírem Hanzalem, odborníkem a pedagogem na České zemědělské univerzitě v Praze a také na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, jsme se tentokrát zaměřili na jižní Čechy.
Jižní Čechy vždycky byly takovou specifickou oblastí a dlužno podotknout, že vždy se jihočeská šlechta významným způsobem podílela na řízení našeho království, ovlivňovala běh dějin, takže majitelé velkých panství v jižních Čechách zřizovali v minulosti obory, tady mám některé konkrétní údaje s dovolením, kdy Jakub Krčín z Jelčan dal v roce 1579 zřídit oboru v Netolicích, velice zajímavou a důkladnou. Dál tady byla celá řada dalších obor, například v roce 1555, což bylo ještě vlastně předtím, byla u Krumlova zřízena obora pro chov dančí zvěře. My víme, že byla v minulosti zřízena obora u Stráškovic pro chov srnčí zvěře. No a konečně Schwarzenbergové v průběhu svého působení v jižních Čechách zřídili dvě velké obory, tady konkrétně tedy na Budějovicku, stará obora a obora poněšická. Ty obory právě byly zřízeny na základě konfliktů mezi zintenzivňující se zemědělským hospodařením a zvyšujícími se stavy zvěře, takže byla snaha zvěř koncentrovat v oborách, protože přece jenom naši předkové měli takovou určitou zodpovědnost vůči zvěři a nechtěli naši krajinu o zvěř ochudit. Takže historie tady kráčela tím naším okolím i z hlediska mysliveckého. A asi by nebylo dobře zapomenout právě na jednu takovou věc, že v 17. století a počátkem 18. století bylo na Hosíně právě u Hluboké zřízeno první lovecké bratrstvo, které sdružovalo všechny myslivce na Schwarzenbergském panství a bylo to taková zajímavá organizace, která poskytovala i myslivcům určité jistoty a zastupovala je. To bratrstvo bylo vlastně zrušeno až za druhé světové války a podobná organizace, ovšem je o ní velice málo zmínek, existovala snad i v oblasti Jindřichova Radce, ale on je velice málo dokladů.
Vy jste říkal, že ty obory vznikaly právě také na základě takových těch konfliktů, snahy hájit majetek jiných plodiny a tak dále, ale lze při vzniku obory už také hovořit o takovém opravdu cílenějším chovu zvěře, to znamená i možná přikrmování a podobně?
To s tím souviselo, jakmile byla zvěř izolována do obor, tak se muselo o ní pečovat, protože v té oboře má daleko menší možnost získávat potravu tak, jak potřebuje, takže v těch oborách se o zvěř muselo pečovat a dokonce, kdybychom si přečetli některé staré spisy nebo doklady v Třeboňském archivu, ale stačí se podívat do knihy Jana Evangelisty Chata Švětínského Dějiny lovu a lovectví, tak tam jsou zmínky o tom, že se zvěř přikrmovala, čím se přikrmovala, jakým způsobem se o ní pečovala. Jsou tam takové velice zajímavé a dá se říct až exotické zmínky. Třeba když hovoříme o oborách, tak já jsem se zmiňoval o tom, že byly dělány obory třeba tady na Strážkovicku pro srnčí zvěř. Jedna podobná obora v krátkém období existovala také na Třeboňsku pro srnčí zvěř. Dokonce u Poděbrad v roce 1651 byla krátkou dobu, od okolo toho roku, existovala obora na vlky. Pohodný z města Poděbrad tam vozil odpadky, takže je to pro nás skutečně velice zajímavé. Ono panství poděbradské je z tohoto pohledu takové dost zajímavé, protože tam byla také v 17. století obora pro chov velbloudů, to je pro nás úplně něco exotického. Nakonec v 17. století před hradem Pražským byla obora, kde byly chováni tedy nejen jeleni, daňci, ale byly tam chováni buvoli, asijské ovce a konečně ve staré oboře tady nemusíme chodit daleko, nebo respektive ona existovala u Hlubockého hradu dřív, také jedna taková menší obůrka, tak tam byly chováni pštrosy a cizokrajinné šelmy, protože panovníci a šlechta si v minulosti dávala různé dary, takže se tam v historii můžeme dočíst, že bylo chováno lecos.
Co se týká toho velblouda, tak nemusíme zůstat na Poděbradsku, můžeme jít přímo k nám, protože se ví, že například Petr Vok také měl velblouda i s velbloudářem, takže i jižní Čechy mohou v tomto hrát prim. Stojí naše myslivost jen na původních druzích zvěře, nebo také naši předkové dovezli, dejme tomu, nějakou zvěř z jiných lokalit?
Samozřejmě, že dovezli, vždyť nakonec naše zemědělství v podstatě stojí na druzích, které sem byly přivezeny, takže ani naší myslivosti se to nevyhnulo a nakonec český bažant, kterého my považujeme za českého, protože ho naši předkové velice dobře uměli chovat, tak není český, pochází z Asie, byl sem přivezen prakticky přes jižní Evropu, se dostal koncem středověku až k nám, takže to je dovezený druh. Dostal se k nám, i když na tomto druhu myslivost naše nestojí, třeba jelenec virginský, který sem byl přivezen koncem minulého století, jelen sika, což je takové trošku neštěstí pro naše biotopy, protože to je asijský druh, který se u nás chová velice tedy agresivně a expanzivně. Jsou velké polemiky o tom, zdali tedy je třeba muflon původní zvěří, daněk, jestli je původní zvěří, protože sem byli přivezeni v minulosti z jižní Evropy. Ovšem zase vykopávky nám ukazují, že v poslední době meziledové tady tyto druhy existovaly a že zkrátka s postupujícím ledovcem odešli na jihovýchod, to znamená do Přední Asie a odtud se nemohli vrátit zpátky. Ono tohle, ta otázka těch původních a nepůvodních druhů je velice složitá, protože když se podíváme třeba na americký kontinent, kde je pohoří vyvrásněno od severu k jihu, tak tam ta zvěř se pohybovala prakticky daleko pružněji než u nás, protože střední Evropu od východu na západ rozdělují Alpy a Karpaty, což v těch dobách poledových zabraňovalo zvěři se vrátit, zejména tedy ve vztahu k rozmnožujícímu se člověku a s kolonizací střední Evropy. Takže máme tady nejen naše tradiční druhy, což je jelení zvěř, srnčí zvěř, černá zvěř, zajíc, koroptev, ale jsou tady i některé druhy, které vyloženě sem byly dovezeny, to znamená, jak jsem říkal, ten bažant, jelenec virginský, jelen sikano a potom jsou tady ty druhy, které tu kdysi byly, ale už zde byla určitá přetržka v jejich existenci, ale dostali se sem z zpátky a jsou některými odborníky považovány za nepůvodní, jinými zase za původní. Ono je to velice složitá diskuze, protože někteří mý kolegové tvrdí, že jestliže existuje 200 letá přetržka v existenci určitého druhu na určitém území a ten druh se sem vrátí zpátky, takže by měl být považován za nepůvodní. Pak bychom se dostali do obrovského problému třeba s lisem, o kterém my tvrdíme, že je původní a dělám všechno pro to, aby se tady zase zpátky zadaptoval. Takže bychom měli zvážit, jaké vlastně měřítko přijmeme ve vztahu ke zvěři.
Za několik dní začne červen a to je velmi významný myslivecký měsíc. Proč? Na to jsem se zeptal Jana Ženčucha z honebního společenstva Lišov Levín.
Co se týče podstaty měsíce června jako takového, tak historicky je to jeden z nejdůležitějších měsíců vůbec nejenom v mysliveckém, ale vůbec i v kalendářním roce pro přírodu a pro zvěř. Když se bavíme o červnu jako dni myslivosti, tak tento pojem byl zaveden jako novodobá myslivecká tradice někdy v roce 59. Je to hlavně proto, že dochází v podstatě k růstu a bujení veškerého rostlinstva, veškeré vegetace. Zároveň, když nedochází přímo k rození nových mláďat, tak už veškerá další mláďata jsou narozená. Jsou to mláďata jak savců, tak ptáků, ale i dalších živočichů. V tomto období logicky je příroda nejzranitelnější. Je to období, kdy jsou mláďata malá, kdy dochází k tomu obrovskému bujení rostlinstva v přírodě a příroda proto potřebuje nejvíce ochrany, tak aby člověk svými zásahy nepoškodil to, co začíná vznikat.
Co to znamená, jakými zásahy může člověk uškodit? Asi tak představuji krásná zelená vegetace, no tak co vlastně těm zvířátkům může chybět?
Z hlediska potravy samozřejmě nechybí nic, v tomto období jsou naprosto spokojená. Člověk může uškodit přírodě hlavně svým chováním. To znamená, zejména v tomto období je opravdu potřeba, aby jsme se v přírodě chovali opatrně a tiše, nenápadně, nepouštili zejména své čtyřnohé kamarády na volno, protože když se budeme bavit třeba o bažantí slepici, která bude vyrušená na snůžce vajec, je velká pravděpodobnost, že pokud tam ten pes přiběhne a vyplaší, tak už se na tu snůžku nevrátí. To znamená, snůžka přijde v ní več.
Pojďme k srnčímu. V této době člověk se může setkat se srnčetem, které je osamoceno a může si myslet, že ho teď zachrání. Špatně.
Přesně tak. Jakákoliv mláďata v přírodě uvidíme a zdají se nám nezaopatřená, osamocená, není tomu tak. Jsou pouze v úkrytu, který jejich matka považovala za bezpečný a vydala se od nich proto, aby buď to nakrmila sebe a dál je přišla na kojí, v případě jsou to savci, nebo jim obstarává potravu někde v okolí, v případě, že to savci nejsou. Opravdu bychom napáchli velké škody, když budeme srnčeny odborným způsobem chytat nebo se ho dotýkat, protože samozřejmě dochází k pachové kontaminaci a ta matka ne, že by už ho potom nechtěla, ona ho nepozná. Ona už z něj necítí ten svůj pach a nepřipadá jako její.
To platí o veškeré zvěři?
To platí v podstatě o veškeré sestnaté zvěři.
Bavíme se o červnu měsíci myslivosti, nicméně vy pak potřebujete zase posléze myslet už na to, jak dál s určitými potravinovými zdroji, když to řeknu takhle až trošku odborně, pro tu zvěř na zimu.
Přesně tak, měsíc červen je zase stěžejním měsícem nejen z hlediska ochrany zvěře a přírody, ale i z hlediska péče o tu zvěř v budoucích měsících, to znamená především v zimních měsících v období strádání. Proto musíme právě během tohoto měsíce již začít plánovat nebo realizovat zásobu krmiv na zimu. Jedná se v podstatě o to, že tak, jak známe produkci sena, tu zemědělskou, balíky sena usušeného, tohle není úplně vhodný způsob pro přikrmování zvěře v rámci toho období strádání. Zvěř zejména srnčí, ale i drobná zaječí, potřebují seno luční a květnaté, nakrátko střižené. To znamená ideálně spoustu rozmanitých bylin, takový to krásný vonavý seno, drobný. Tohle si samozřejmě myslivci musí produkovat sami, protože to těžko někde seženou.
Máte tedy na to vlastní pozemky. Vy samozřejmě třeba ve vašem sdružení, ano, je to tak stejné v celé republice?
Když si vemete, že v podstatě každý myslivec z pravidla opatřuje jeden krmelec. To znamená, pro zajištění toho jednoho krmelce se bavíme zhruba o, když si představím ten klasický pytel na brambory, tak zhruba o nějakých 30-40 pytlech na tu zimu, což si myslím, že není úplně velký problém pro každého toto vyprodukovat nebo si domluvit s někým, kdo tu možnost má a pomoci takto.
Co ještě dál myslivci v červnu začínají dělat?
Tak nejenom v červnu, ale i v předchozích jarních měsících pomáhají zejména lesníkům, ale i zemědělcům, dochází ke vzájemné spolupráci, tak aby ten trojúhelník, to uskupení bylo funkční a celistvé, což sebou nese pomoc zejména s výsadbou nových lesních dřevin, s pomocí ochrany těchto dřevin, stavením různých oplocenek a tak dále, a naopak pro zemědělce například sběr kamene jako ochrana potom zemědělských strojů.
A na závěr mám pro vás opět jeden z příběhů od našeho dopisovatele, pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice. Tentokrát od vody. Příběh má název Tolstolobik. Oblíbil jsem si Aleše Hámu, a to hlavně za jeho častou propagaci rybařiny. Už několikrát ve svých pořadech řekl něco jako čas strávený při rybařině se do věku člověka nepočítá. Pokud jde o mě, asi je to pravdivé. A tak si občas vzpomenu na neopakovatelné chvilky spojené nejen s rybařinou, ale i s něčím, čemu by se dalo říkat okázalost. Já jsem nejčastěji chytal v žirovnických vodách. Někdy v letech, kdy bratr Jan se živil jako tajemník Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích, se zde chytalo na rybnících Hájkovský, Ješkovský a Budín. A na tom Ješkovském jsem zažil příhodu, která se už víckrát neopakovala. Ota Ratajů tam chytil racka. Normálně nahodil a racek potom vyjel, ani policajt nebyl třeba. A potom tam Žanek Žižků chytil unikátního kapra. Objel s ním celou Žirovnici, to aby to všichni viděli, a koupil si klobouk, to aby na něm mohl nosit zasloužené trofeje. A mně to přišlo k smíchu. Potom se do revíru, asi díky bráchovi, dostali tolstolobici. A ti se dostali do Budína, kam jsem chodil nejraději. Sedával jsem na takové pískové plážičce. Ten rok bylo děsně vedro, voda bez kyslíku, ryby líné a k vodě chodili jen rybáři, co třeba zrovna trucovali nebo tak něco. A tak jsem šel na ryby. Vyšel jsem za kuroupění a zasedl na svém oblíbeném místě. Nikde ani živáčka. V době, kdy jsem začal tlouci špačky, záběr. Nic moc, ale naseknutí to bylo. A bylo to velké. Bojovali jsme asi půl hodinky a rybu jsem přitáhl až na tu plážičku. Beru podběrák, ale do toho se mi ryba nevešla. A navíc, takovou rybu jsem v životě neviděl, ten druh jsem neznal. A ta velikost. Byl to tolstolobik a podebrat nešel. Ale to už měl dost a tak jsem vlezl do vody a nohama ho vytlačil až na písek. A co teď s ním? On se mi totiž nevešel ani do vezírku. Tak jsem vysypal ruksak a věci z něj dal do vezírku a do ruksaku hlavou dolů tu parybu. A další průšvih. On tam totiž nebyl žádný divák. To bylo, jako bych nic nechytil. A tak jsem ruksak s rybou dal na řidítka Muperu Stadion 20 a objížděl s úlovkem Žirovnici. Ryba mě mlátila ocasem přes nos a svědek žádný. Hrůza! Až u hasičárny čekali zedníci na autobus do Počátek a tak jsem kolem nich několikrát projel. Teď už to mělo platnost. A pane Žižko, moc se omlouvám, už vím, o co kráčí. Poděkování za tento příspěvek už patří panu Blahoslavu Voharčíkovi do Žirovnice. A vám za pozornost. Dnešní vydání pořadu Máme rádi zvířata totiž končí. Martin Hlaváček přeje pohodový den a hezký zbytek jara.